Juri, tiedätkö mikä on Finnkampen?
Onko se yleisurheiluottelu?
Joo, se on Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu ja Ruotsi on kautta aikoja voitoissa 78-71.
Oho.
Ja 52 vuoden jälkeen Suomi ja Ruotsi on kohdannut 128 kertaa jääkiekkomaaottelussa miehissä.
No niin, nyt päästiin sun alaa.
Mun alaa. 9 tasapeliä, Ruotsi 62 voittoa, Suomi on sitten voittanut 57 kertaa, eli ollaan vähän takamatkalla.
No aika tasasta molemmissa.
Mitäs Kauppalehti kertoo, dominoiksi ruotsalaiset?
No joo, siis Optiossahan oli juttu just tuossa muutama päivä sitten tästä Suomi-Ruotsi-maattelu näin niin kuin startupien välillä. Että siinä oli haastateltu, se oli tämän Involven tekemä tällainen tutkimus, jossa just pohdittiin sitä, että minkä takia ruotsalaiset on suomalaisia niin paljon parempia startupeissa.
Startupeissa?
Niin, tai ylipäätään tällaisessa bisnesten kasvattamisesta globaaliksi, jos miettii vaikka just jotain Ikea tai Oatly tai
okei.
Polestar.
Mutta eihän Ikea mikään startup, jos sehän ei ole huonekalukauppa.
No ei olekaan, mutta onhan sieltä Spotify, Klarna, nämä Euroopan arvokkaimmat startupit tulee Ruotsista.
Klarna.
No Klarna ehkä oli jossain vaiheessa yli 40 miljardia, mutta
mitä se nyt on?
Olisiko se jotain viime rahoituskierros taisi olla postata 6,7 miljardia?
Eli se oli tämmöinen bubble. Ruotsalaiset on hyvin puhaltaa kupliin. Suomessa on oikeaa insinöörivetosta arvoa.
No oletko oikeasti sitä mieltä?
No mä oon oikeasti sitä mieltä, että tuollaiset tutkimukset, mitä tuossa Kauppalehdessä oli, ne pitäisi lopettaa ja suomalaisten pitäisi nyt niin kuin lopettaa toi tuhkan siirrottelu päälle ja itsessään. Eli rypeminen mun mielestä on ihan suoraan sanottuna niin kuin iso BS, tämä, että suomalaiset on jotenkin insinöörivetosia eikä osaa markkinoida. Että ikään kuin ruotsalaiset olisi jotenkin parempia markkinoimaan. Mun mielestä se on ihan kauheata.
No tuosta voitaisiin keskustella, mutta siis jos vaan katsoo näin tilastollisesti, niin onhan Ruotsi kansantaloutena about 2 kertaa Suomen kokoinen ja siellä on VC-rahoitusta, en tiedä kuinka paljon enemmän kuin Suomessa, mutta yli puolet musta Pohjoismaiden VC-rahoituksesta menee Ruotsiin.
Mutta jos Ruotsi on kansantaloutena 2 kertaa Suomen kokoinen, mitä voisi olettaa, että Suomesta syntyisi enemmän startuppeja kuin Ruotsista?
No mutta eikö esimerkiksi joku pieni kansantalous, niin kuin Israel, sitten kuitenkin pysty tekemään niitä niin kuin valtavalla tahdilla suhteessa?
Mulla on tuohon teoria.
No.
Aloitetaan yhdestä numerosta. Tiedätkö milloin Ruotsissa VC-funding meni yli miljardin, minä vuonna?
Yli miljardin? Sanoisin 2018.
2015.
Okei.
Okay. Tiedätkö minä vuonna Suomessa koputeltiin miljardin rajaa?
No varmaan se oli tämän kuplan aikaa, mä sanon 2021.
2020 oli 920 okay. miljoonaa.
Ja mä
Viisi vuotta myöhemmin. Ja mulla on semmoinen teoria, että nämä ekosysteemit ei voi niinku kasvaa niinku itseään tiettyyn vauhtiin nopeammin. Eli Ruotsin ekosysteemi yksinkertaisesti vaan 5 vuotta Suomea edellä.
Eli 5 vuoden päästä ollaan samassa määrässä niin, yksisarvisia tai...
Niin, samassa tai yli. Ja tuo Israel on aivan loistava esimerkki. Mä tutkin sitä yhdessä vaiheessa aika paljonkin. Ja Israelissahan on valtiojohtoisesti panostettu startuppeihin 80-luvut lähtien. Päätettiin, silloin niin kuin Israelissa tehtiin strategia, että me ollaan nyt kyllästytty näiden appelsiinien kasvatukseen kirjaimellisesti. Ja nyt me aletaan houkuttelemaan tänne kansainvälisiä tekkifirmoja ja kasvattamaan tätä teknologiasektoria. Ja tuloksethan näkee kaikki, että Israelissahan niin kuin parhaimpina vuosina se on 10 miljardia, mikä on exittien tai nostettu rahan arvo, joka on siis 10 tai jopa ylikertainen niin kuin Suomeen verrattuna.
Joo, ja...
Tiedätkö, mistä Piilaakson ekosysteemi alkoi?
No, on mulla aika hyvä haju siitä, mutta kerro.
Tai millä luvulla? 40-luvulla. Siellä kehitettiin tätä tutkasysteemiä niin. Ensimmäisenä, että joo. Havaitaan, jos natsit tekee iskun
joo.
Lentokoneilla.
Joo.
Siitä lähti niin kuin high-tech
joo.
Puolustusteollisuusvetoisesti liikkeelle.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja sitten oli tämä semikon-buumi.
Niin. Silloin 50-luvulla, 60-luvulla,
niin.
Kyllä.
Että jos sä mietit niin, ne on niin kuin, mun mielestä Suomessa on startup-ekosysteemi varsinaisesti lähtenyt käyntiin joskus 2008. Niin.
Aika tarkka ajatus.
No 2010, jossain siinä huijakoilla. Me ollaan niin kuin 15 vuotta vanha ekosysteemi. Eli, Israel on...
Eli kummankin meidän startupit perustettiin ennen kuin oli edes mitään ekosysteemiä.
No mun mielestä joo.
Ja myytiin
sellaista niin kuin pientä kuplintaa. Siinähän oli ihan mieletön krapula sen 2000 dotcom crash. Ja Suomessahan oli jos jonkin näköistä rahoittajaa ja venture capitalistia, jotka kaikki meni nurin ja rahastoja arvot lähelle nollaa ja muuta. Siellä oli todella pitkä sellainen niin kuin krapulavaihe. Sen dotcom crashin jälkeen, joka oikeastaan silloin 2008-2007 alkoi, niin kuin 2006 ehkä alkoi niin kuin kuplia
niin, joo, alkuun. Joo, okei. Okay. No mutta siis voi ajatella näin, että silloin lähti tämä niin kuin nousu, joka tietysti nyt katkesi 2022, mutta ehkä se vaan korjaantui ja jatkaa ikään kuin sillä trajektorillaan sen tavallaan koronapiikin jälkeen. Palattiin jollekin 2019 niin kuin sille tavallaan niin tasaiselle kasvukäyrälle tämän nopean piikin ja romahduksen jälkeen. Mut tota, ja samahan se on ollut Ruotsissa. Mutta jos ajattelee, niin voisiko tämän sitten summata jotenkin niin, että kyse on vaan oikeastaan, ei ole siitä, että ruotsalaiset olisi jotenkin parempia, vaan siitä, että siellä on enemmän rahaa.
No mennään tota startuppia Roomaa, eli Piilaaksoa. Onko sun mielestä piilaaksolainen yrittäjä parempi markkinoimaan tuotettaan kuin suomalainen? Koska tämähän väittää, että ruotsalainen on parempi markkinoimaan tuotettaan kuin suomalainen.
Joo, siis tuossa Kauppalehdenkin jutussa, joka tosiaan siis perustui tähän kyselytutkimukseen, missä oli haastateltu näitä sekä ruotsalaisia että suomalaisia yritysjohtajia, niin se tuntui, että se kiteytys oli tämä, että ruotsalaiset on parempi markkinoimaan siksi, että niillä on tällainen born global thinking. Että jos ajattelee, niin kyllä mä sanoisin, että vastaus tuohon sun kysymykseen, että onko piilaaksolaiset yrittäjät, founderit parempi kuin suomalaiset, niin tässä suhteessa olisi, että kyllä ne on niin kuin mä sanoisin 10 kertaa parempi.
10 kertaa parempi.
No aina mä selitän, että tämä ei niin kuin tarkoita
aika
sitä,
kova
että ne olisi...
Claimi.
Mä en tarkoita sitä, että ne olisi
jotenkin, kuuntelijoilla.
Että ne olisi jotenkin fiksumpia. Ja musta meillä on hyviä esimerkkejä suomalaisista foundereista, jotka on muuttunut 10 kertaa paremmiksi siellä. Sanotaan nyt vaikka Inkisen Sami tai Karri, Jori ja Tuomas, Linear, on muitakin, Ari Tulla. Nämä tekee kaikki siis bisneksiä, jotka on hyvinkin matkalla yksisarvisiksi, mutta Piilaaksossa. Ja se johtuu siitä ympäristöstä. Et siinä on kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä just must on sikäli totta, mitä siinä Kauppalehden artikkelissa kuvattiin, että ruotsalaiset ja erityisesti piilaaksolaiset niin on niin kuin vaan paremmin verkottuneita. Meilläkin on just yksi keissi, en sano mikä firma, mutta missä tapahtui tämä, että yhdellä viestillä saatiin siihen huippusijoittaja mukaan yhdellä niin kuin käytännössä, koska on niin kuin hyvät verkostot. Ja tämä vaan nopeuttaa kaikkea. Eli on niin kuin tavallaan mahdollista silloin, kun syntyy joku hyvä idea, niin äkkiä saada siihen muuta tosi kovaa porukkaa mukaan aika isoilla panostuksilla. Ja se on helpompaa piilaaksolaisille vaan siksi, että ne on niin kuin tiiviimmin yhdessä. Ja sitten toinen asia, mikä tämä ympäristö tuottaa, on myös niinku mun mielestä jonkunnäköinen paine siihen, että tuntuu vaan, on niinku enemmän pakko löytää sellainen asia, mitä tehdä, milloin on oikeasti kova kysyntä. Ja mun mielestä tämä ympäristön paine siihen on niinku Suomessa selkeästi matalampi kuin piilaaksossa.
Eli sä sanot, että tämä on vähän vanhakantainen konsepti mitata jotain markkinointikyvykkyyttä?
No mä sanoisin näin, että markkinointi oikeasti tarkoittaa sitä, että tehdään jotain tuotetta, millä on oikeasti kova kysyntä, mitä oikeasti ihmiset haluaa. Jos nyt ajattelee vaikka Nokian tuotteita, nämä matkapuhelimet, nehän niin kuin lens hyllyltä. Ja ajattelee vaikka meidän firmoista nyt yhteisiä firmoja, vaikka joku Ouran sormukset, niin ihan sama juttu. Tai vaikka Supercellin pelit, tai vaikka Voltin palvelu, että se vaan on niin, kuin niin hyvä, että ihmiset innostuu siitä, ne kertoo siitä kavereilleenkin. Mun mielestä se on se, mistä tässä oikeasti on kyse. Se joo, nyt on vaan erehdyksessä jollain tavalla puettu tällaiseen niin kuin markkinoinnin kaapuun, joka Suomessa oikeasti, jos ajattelee sitten, niin mitä mä ajattelen markkinointina esimerkiksi, vaikka se, että tehdään hyviä mainoksia, tehdään iskeviä niin kuin tällaista markkinointiviestintää, niin musta Suomessa on aina ollut tosi kovia luovia tyyppejä ja toimistojakin, jotka on ihan globaalisti jo vaikka Nokia-ajoilla tehnyt tosi hienoja kampiksi. Että ei suomalaisten kannata musta yhtään niin kuin siinä puolessa hävetä. Se ongelma on se, että täältä syntyy, tai täällä on niin kuin vähemmän ympäristön painetta tehdä tällaisia tuotteita niin hyvin, että niille syntyy tällainen globaali johtajuusasema.
Mistä se paine sitten tulee? Siis toihan kuulostaa todella siltä, että pitää itse rupea katsoa peiliin, kun on tietysti sijoittajana täällä ekosysteemissä, niin miten väitäksä, että nämä pullantuoksuiset sijoittajat täällä ei ole riittävästi painetta, vai eikö tämä yrittäjäyhteisö ole painetta?
No joo, jotenkin musta tuntuu siltä, että jos just katsoo, niin kyse ei ole siitä, että jotkut piilaaksolaiset tai edes ruotsalaiset yrittäjät olisivat jotenkin fiksumpia tai niin kuin vaan sisäisesti jotenkin parempia kuin suomalaiset. Suomalaiset on ihan yhtä hyviä, mutta mä niin kuin katson, että se johtuu just tästä ympäristöstä. Ja tuossa kohtaa niin varmasti sillä on tosi iso merkitys just sille, että kuinka paljon siinä on sitä niin kuin rahoitusta siinä ympäristössä.
Eli siis sun mielestä itse asiassa toi ympäristö, eli jos saattaisit piilaaksolaisen yrittäjä, joka on ikään kuin huippu tekemään tätä, mitä meidän slangilla kutsutaan product market fitiksi, eli niin, löytämään tämän tuotteen tiettyä markkinaa, se tuotaisi tänne Helsinkiin, niin se ikään kuin degeneroitus.
No joo, ja mä luulen, että tästä voi olla jotain esimerkkejäkin. Siis on myös kovia suomalaisia tekijöitä, jotka on, mä itse asiassa sain just viestin viime yönä yhdeltä suomalaiselta siellä kovassa tekkifirmassa pitkään työskennelleet, joka sanoi, että hän aikoo palata Suomeen, Turkuun, ja joka ilmasi huolta siinä just tästä, että tarkoittaako tämä hänen uransa loppua. Niin oikeasti, että kyllähän se on niin, että sillä ympäristöllä on ihan hirveä merkitys.
Totta kai.
Niin, ja tämä on nyt just se, että jos ajattelee, että mitä sitten me voitaisiin ikään kuin tehdä sille, että tämä ympäristö muuttuisi entistä paremmaksi, niin mitkä sun kolme pointtia olisi?
Tämä on nyt vaikea, koska mä uskon tällaisessa ekosysteemin kehittymisessä siihen, että niin kuin menestykset ruokkii menestystä. Se on vähän mitä toi Mikikin sanoi silloin, että menestykset ruokkii menestystä. Sä tarvit niitä roolimalleja. Tarvit hyviä tällaisia inkubaatiopaikkoja, joita siis on Voltit, Supercellit, Aivenit, Varjot, Ourat, muut. Mun omasta firmasta, 100 työntekijästä yli 10 perusti oman firman. Eli se yrittäjyys on niin kuin tällaista tarttuvaa.
Joo, mä kävin just lounaan Silas Mariston kanssa, joka totesi, että huomattavan iso osa hänen Family Office-portfoliostaan näitä uusia teknologiafirmoja, joihin Risto itse on sijoittanut, on itse asiassa sellaisten yrittäjien perustamia, jotka on jossain vaiheessa ollut hänellä F-Securella töissä.
Niin, eli se on niin kuin contagious, tämä yrittäjyys. Ja se tarkoittaa niin kuin sitä, että jos niitä menestyneitä firmoja ei tuu, niin ei tavallaan tuu niitä uusia yrittäjiä. Niitä menestyneitä firmoja voi tulla niin kuin, me ei voida nyt päättää, että me halutaan huomenna 10 menestynyttä firmaa, että niitä joko syntyy tai sitten ei synny. Ja se on jopa aika sattumanvarasta. Eli mun mielestä meidän pitää ikään kuin jatkaa tekemään tätä, mitä me nyt tehdään. Se on niin kuin se yksi juttu, mikä kuulostaa vähän tyhmältä, että tehdään tätä samaa. Ja niin kuin mä sanoin, niin Ruotsissa 2015 miljardi euroa startuppeihin rahoitusta, Suomessa sama luku about 2025 vuotta jäljessä, tehdään 5 samaa, niin me ollaan ikään kuin noissa määrissä ja unicornissa ja muussa Ruotsin tasolla. Jos me vaan jatketaan tämän saman tekemistä ja uskotaan siihen, että ikään kuin me ollaan tuolla polulla, se on mun mielestä ykkönen. Sitten toinen, mikä on niin kuin ihan hirveätä jargonia sanoa, mutta siis Suomesta puuttuu mun mielestä sellaista niin kuin pääomarohkeutta. Mä väitän, että niin kuin Ruotsissa on syntynyt Northvolt, Polestar, tämä autofirma, ja sitten siellä on tällaisia näitä vihreän vedyn ja vihreän teräksen firmoja ja muita tällaisia niin kuin teollisia ilmastostartuppeja.
Ydinvoimafirmakin nyt.
Joo. Niin musta vaan niin kuin tuntuu, että se ruotsalainen niin kuin vanha raha on huomattavasti riskiä ottavampaa kuin ikään kuin semmoinen suomalainen teollinen raha. Ja Ruotsin kansantaloushan on jopa 2x Suomi käsittääkseni.
Niin, ja siis jos ajattelee vaikka vaan sanotaan miljonäärien määrää niin Ruotsissa, niin mitä se on?
No Suomessa on 100 000, Ruotsissa on 600 000.
6-kertainen.
Niin. Niin kyllähän siellä on tavallaan sellaista rohkeata rahaa laittaa ton kaltaisiin hankkeisiin. Ja sitten kun
Suomi on nyt vähän sellainen, että nyt okei, ei voi mitään, siellä on vaan 6 enemmän miljonääriä.
Niin, mutta Siis kyllä mä sanon, niin kuin, että esimerkiksi jos mulla on suomalainen teollinen startup ja saksalainen teollinen startup, niin okei, Saksassa on tämä Mittelstand ja tämä teollinen tavallaan vauraus, jne. Niin kyllähän ne tulee siellä niin kuin paikallisesti rahoitettua. Siinä kun suomalaiset vasta niin kuin koputtelee oviin, niin ne on jo niin kuin saanut sen ekan miljoonan tai kaksi joltain BMWn perheeltä niin kuin oikeasti. Ja ne perheet on niin kuin lähtenyt sillä tavalla, että hei, me halutaan sijoittaa tähän tämän maan seuraavaan teolliseen niin kuin vaiheeseen. Ja me ollaan ikään kuin allokoitu tästä meidän isosta varallisuudesta tämän verran tällaisiin niin kuin startuppeihin ja jotain meidän sydämen lähellä niin kuin oleviin juttuihin. Ja en mä usko, että ne sijoitukset hirveän huonosti menee, mitä meidänkin firmoissa on ollut vaikka just saksalaisia perheitä sijoittajina.
Joo, ja onhan toi
nähty. Eli se on se rahan määrä. Pitäisi vaan lisätä rahan määrää. Se on niin kuin, että jos mun pitäisi sanoa nyt hallitukselle joku ohje, niin miettikää kaikkea, mikä lisää rahan määrää.
Mut siis
verohelpotuksia, kaiken näköisiä juttuja. Että ei se niin kuin julkinen tuki ei ole mun mielestä se niin kuin välttämättä se ratkaisu tähän.
No, me puhuttiin siitä siinä meidän ekassa jaksossa, mutta mä sanoisin, että se kaikkein nopein ja tehokkain tapa tehdä toi olisi vaan yksinkertaisesti vapauttaa sitä, koska sitä rahaa Suomessa kuitenkin on. Ja se nimenomaan se isoin puuli on nämä eläkevakuutusyhtiöt, jotka nyt investoi melkein viidesosan niiden pääomasta menee lähinnä, mitä ne sanoo, private equity, mikä on niiden mielestä sama kuin VC. Mutta mikä jokainen ymmärtää, on olemassa olevien firmojen buyouttia ja sitten porukan irtisanomista sieltä niin, että ne saadaan tehokkaammiksi ja sitten flippaamista. Meillä ei ole mitään tekemistä uusien kasvubisnesten luomisen kanssa tai joskus jopa kokonaisten uusien kasvualojen, niin kuin sanotaan vaikka tekoäly tai nämä hiilensidonta tai vaikkapa internet, jotka on nimenomaan sitä, mitä VC tekee. Et siis tämän takia mä itse katse kääntyisi nimenomaan just tässä Suomen kontekstiksi mulla kyllä noihin eläkeyhtiöihin, koska meidän kaikkien eläkevarallisuus on ikään kuin vaan outsourcettu niiden hallinnoitavaksi.
Joo, se on ihan totta, mutta on siinä niin kuin valtion toimialan aika iso tavallaan rooli, että jos me nyt vaikka heitän, että sanotaan, että seuraat 2 vuotta kaikki sijoitusten tuotot, mitä tehdään ilmastonmuutosta torjuvaan teknologiaan, on verovapaita. Mä nyt vaan heitän tällaisen, niin kuin saattaa kuulostaa todella typerältä, mutta mä veikkaan, että se aika monet ihmiset alkaisi katselemaan sen alan firmoja, koska se on oikeasti aika iso etu sit, jos jotain näin, jos jotain ja kun jotain eksittejä tapahtuu. Sama eläkeyhtiöissä, niin kai siellä voi joku määrätä, että johonkin sijoitetaan jotain tai innostaa, jos se voi määrätä. Nyt valtiolliset kuuntelijat, että tahopelto on täysin naivi tässä suhteessa, niin mä varmaan onkin. Mutta jos ei ajattele täysin puhtaalta pöydältä, niin mä en usko, että tällaista isoa muutosta pystyy saamaan aikaiseksi. Eli sitä pääomaa, sitähän säkin sanoit tuossa, että Piilaaksossahan on maailman eniten pääomaa näille kasvufirmoille. Siellä on niin kuin kova kilpailu sijoittajien kesken, kova kilpailu yrittäjien kesken. Ja se kilpailuhan vaan sit luo näitä ikään kuin painetta tehdä näitä ratkaisuja, joilla on kysyntää, löytää product market fit. Tai se mun toinen pointti, että niin kuin rahan lisäys.
Mä mietin sitä kolmatta pointtia. Mulla oli sellainen, mikä on ehkä vähän pitemmän tähtäimen juttu, mutta on ehkä just kans se mun sellainen pet peeve, että mä palaisin siihen Kauppalehden artikkelin vähän niin kuin toteamukseen, että ruotsalaisilla on enemmän tämmöinen born global thinking. Ja musta ei ole niin kuin thinkingia, vaan se on itse asiassa ihan tällaisia niin kuin oikeita ihmissuhteita. Eli niin. et tavallaan niin kuin yksinkertaisesti on niin kuin ulkomailla kavereita, jotka helposti innostuu rahoittaa, ryhtyy asiakkaiksi näille uusille ideoille.
Joo.
Ja musta tuntuu, että ruotsalaisilla on vaan enemmän sellaisia kavereita ulkomailla.
Joo.
Ja meidän pitäisi niin kuin rakentaa, ja just erityisesti niin kuin seuraavan sukupolven yrittäjä, jotka ovat luomassa niitä omia kaveripiirejään, niin kuin systemaattisesti tällaisia kaveriverkostoja, mitkä sitten auttaa tekemään jotain sellaista, mikä rupeakin menestyä globaalisti, eikä pelkästään täällä Suomessa.
Joo. Toi Born Global sai mun karvat nousee kyllä pystyy. Tuossa Kauppalehti Option tutkimuksessa. Mun mielestä se on vielä isompaa BS:ää kuin se, että suomalaiset osaa markkinoida.
Ja, siis jos, oot sä eri mieltä mun kanssa?
Ei, kun mä oon eri mieltä ton Kauppalehden kanssa.
No, mut mitä?
No, no sano yksikin suomalainen yrittäjä, kenen nyt sä oot vaikka sijoittanut tai kenet sä oot niinku oikeasti seriöisesti ei. Nähnyt, joka on sanonut silleen, että joo, mä en ole born global, että mä oon niinku ajattelin, että mä teen Suomesta tätä juttua ja sit mä menen Baltian
no,
maihin.
No hei, come on, ei se ole niinku born global, vaan sitä, että on niinku, että aika usein mä itse ainakin koen, että mä joudun sit olemaan se, joka niinku on siinä se välikäsi, joka tekee niitä introja.
No se on totta, se on eri asia. Mutta
niille
se,
ei ole niitä niinku valmiina.
Niitä ei ole valmiina, mutta sehän on eri asia kuin se asenne. Tuossa Kauppalehti Opti-jutussahan väitetään nimenomaan, että suomalaisilla on erilainen asenne.
No tästä mä oon samaa mieltä ja
eli
totta.
Eli se asenne on niinku mun mielestä niin. Isointa okay. BS. Meidän pitäisi niinku lopettaa sen meidän asenteesta
joo.
Niinku jauhaminen ja keskittyä just siihen, että sä sanoit mun mielestä todella hyvin siinä yhdessä podcastissa, että semmoinen niinku löysä termien määrittely on niinku kaikista pahinta maailmassa. Mm. Ja mun mielestä tässä on tämä Kauppalehtioption tutkimus ja esimerkki löysästä termien määrittelystä. Mm. Että siinä ei ole oikeasti mietitty, että mikä tämä ydinasia tässä on.
Mm. Mutta nyt tähän esimerkiksi toi Startup Lifers-ohjelma, joka just teki tätä vaihtoa Piilaaksoon, että nämä nuoret opiskelijat, joskus jopa vähän jo ikää enemmän kartuttaneet jo kokemusta ja valmistuneetkin, pääsi näihin vaihto-ohjelmiin ja teki näitä harjoittelujaksoja Piilaaksossa startupeissa. Niin lopetettiin, että Aalto-yliopisto lakkautti tämän ohjelman. Toki meillä on toinen ohjelma, on tämä silta, mihin sitten yrittäjät voi hakea, joka menee sinne Piilaaksoon. Mutta siis nämä on ihan niinku kourallinen ihmisiä vuodessa, jotka käy sen. Siis musta tuntuu, että alle 20. Ja musta tuntuu, että meidän pitäisi lähettää siis 20 000 ihmistä vuodessa jotenkin, että me voitaisiin niinku 100-kertaistaa tai jopa 1000-kertaistaa, ehkä se on vähän liikaa, mutta että tämän pitäisi olla niinku ihan kore, jos ajattelee sitä puolta, kun kysehän ne just ei ole siitä, etteikö ihmiset ajattelisi niin, vaan siitä, että ne ei vaan ole ikään kuin tehnyt sitä työtä löytääkseen niitä kontakteja.
Ja juuri näin, ja tämä on se kolmas pointti mun mielestä, tämä on nimenomaan se kolmas pointti.
Mm. Että näiden yliopistojen pitäisi lisätä niiden vaihto-ohjelmia. Mä oon just keskustellut useiden Aalto-yliopisto-opiskelijoiden kanssa tässä käyty läpi niiden, että mihin ne voi mennä vaihtoon. No, että Barcelona, Singapore, Jenkeissä oli joku paikka. Mutta et nämä on niitä tällaisia, missä sit pystyisi, toki siinä kestää useampi vuosi sitten, kun nuori lähtee jonnekin ja toivon mukaan palaa ja ehkä ryhtyy yrittäjäksi. Mutta tämä olisi musta ehkä se kolmas.
Joo. Se on ihan todella hyvä. Tuossa on hyvät kolme pointtia. Voidaan unohtaa tuo Kauppalehti-optio. Eli siis tutkimus.
Kyse ei ole, että markkinoinnin sijaan niin kuin painetta luoda sellaisia tuotteita, joilla on kova kysyntä. Ja ehkä myös pystyy niin kuin pivotoimaan tai jollain tavalla kokeilemaan asioita ja luopumaan niistä, jos niillä ei ole kysyntää niin kuin nopeammin. Että oikeasti pyrkisi nopeasti löytämään sellaisia tuotteet, millä on kova kysyntä. Sitten toinen toi, että markkinoinnin sijaan niin kuin make products people want. Ja sitten tämä, että ehkä siinä on kuitenkin kysymys siitä, että meidän pitäisi allokoida enemmän niitä vähipääomia, mitä meillä on, niin tähän startup-sektoriin silloin, kun me voidaan. Esimerkiksi tämä eläkevakuutusyhtiö juttu. Mutta varmaan niitä on muitakin puuleja pääomaa. Suomessa, niin kuin sanoit, perheillä.
Joo,
ja korpuilla erityisesti, siis korporaatioilla, sanotaan nyt Nokia, Fortum, nämä kaikki ykköset tuossa Suomen, vaikka Helsingin pörssissä, mitä sieltä nyt löytyy.
Joo, se on totta. Ollaanko me ratkaistu tämä ongelma?
No, ainakin näillä voisi lähteä liikkeelle.
Näillä voisi lähteä liikkeelle.
Niin.
Mä kysyin, kaverilta, että mistä pitäisi kirjoittaa runo.
Okay.
Ja se sanoi, että kirjoita, niin minkälainen on yrittäjän joulu.
Oi, oi.
Ja tämä oli niin synkkää viimeksi, niin mä yritin kirjoittaa vähän hauskempaa, mutta sitten tämä repsahti lopussa. Saanko sitä lukea?
No, antaa palaa.
Tämä on yrittäjän joulujuhla. Tätä ei vielä julkaistu missään, tämä on hiomaton timantti, niin antakaa anteeksi, jos tämä ei kuulosta vielä ihan hyvältä. Kinkku lepää lautasella, mureaa on potkaa, onnea saan kosketella, oi murheet mun kai kotkaa. Joulun valot puhtaat loistaa, kilvan kanssa silmäin lasten, ihmiskunta sanaa toistaa, on rauha laannut maata vasten. Kaikkialla onnea, hauskaa, tämä on vain vuodessa kerran. Toi kauniina kiitosvirret, siunausta taivaan Herran. Vierellä köllii kulta, joulun lämmin on henki, mut sit taskussa värisee tulta, taidan sittenkin olla renki. Kas on serverit alhaalla, ei enää aihetta juhlaan. Töihin soi kutsu armaton, näinkö mä elämäni hetket tuhlaan.
Tämä oli hyvä. Tässä oli tällainen dramaattinen käänne.
Kyllä.
Näihin tunnelmiin.